Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр Куляшоў абяцае пасадзіць усю плошчу. У нашым эфіры спіс затрыманых. Адвакат Саннікава кажа, што ён у жудасным стане. Вашынгтон заяўляе, што Лукашэнка страціў шанец на збліжэнне з Захадам. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Александр Лукашэнка страціў шанец на збліжэнне з Захадам і што Вашынгтон пакідае ў сілі ўсе санкцыі супраць Мінску. Верхоўны прадстаўнік у развязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштэн са свайго боку заклікала неадкладна вызваліць усіх затрыманых беларускіх апазіцыянераў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў закон, што скасовыя абмежаванні на службу ў войску асобаў, якія не хаваюць сваёй сексуальнай арыентацыі. Закон, прыняты кангрэсам на ініцыятыву прэзідэнта, прадугледжвае адмену гэтак званага прынцыпу «не пытаюцца, не кажы». Паводле гэтага прынцыпу прадстаўнікам сексуальных мяншыняў не дазвалялася служыць у войску, але камандзірам адначасова забаранялася аб гэтым у вайскоўцаў пытацца. Апаненты закону меркавалі, што ён можа негатыўна паўплываць на баявы дух узброеных сілаў. Чакаецца, што Сенат Злучаных Штатаў сёння ратыфікуе новую дамову з Расіяй аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. Напярэдадні сенатары прынялі рашэнне спыніць дэбаты і галасаваць за дакумент. Паведамляецца, што прынамсі 12 сенатараў-рэспубліканцаў падтрымалі пазіцыю дэмакратычнай бальшыні. Паўднёвая Карэя паведаміла, што правядзе ў чацвер вайсковыя вучэнні каля мяжы з КНДР на заходнім узбярэжжы карэйскай паўвыспы. Сёння Сеул пачаў планаваныя вайскова-марскія вучэнні ля супрацьлеглага ўсходняга ўзбярэжжа. У панядзелак паўночная Карэя заявіла, што на гэтыя вучэнні рэагаваць не будзе. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе пагоршылася пасля таго, як напрыканцы лістападу артылерыя паўночнай Карэі абстраляла паўднёва-карэйскую выспу, на якой загінулі 4 чалавекі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў завяршае афіцыйны візіт у Індыю. Заключны дзень ён наведаў адзін з галоўных эканамічных і культурных цэнтраў краіны – горад Мумбай. У часе візіту быў падпісаны шэраг пагадненняў у галіне вайсковага і эканамічнага супрацоўніцтва. Бакі сярод іншага дамовіліся пра сумесную распрацоўку атамнага рэактара новага пакалення. Расійскія спецыялісты возьмуць удзел у будаўніцтве атамнай электрастанцыі на поўдні Індыі. У Пакістане арыштаваны двое высокапастаўленых афіцэраў паліцыі паводле абвінавачання ў тым, што яны не прынялі дастатковых захадаў для абароны ад замаху былога прэм'ер-міністра краіны Беназір Бута. Бута загінула 3 гады таму ў выніку выбуху, які адбыўся на перадвыбарным мітынгу яе прыхільнікаў у горадзе Равалпіндзі. Сцвярджаецца таксама, што арыштаваныя афіцэры распарадзіліся ачысціць месца злачынства яшчэ да таго, як былі сабраныя ўсе рэчавыя доказы. У арганізацыі забойства Бута ўлада абвінавачваюць аднаго з лідараў талібаў Байтулу Мехсуда, які быў забіты летась. Студэнты збіраюцца сёння на вуліцах Рыму, каб прыняць удзел у акцыях пратэсту супраць адукацыйнай рэформы, якая прадугледжвае скарачэнне фінансавання вышэйшых навучальных установаў. Чакаецца, што італьянскі сенат прагаласуе па праекце рэформы сёння. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Па крымінальнай справе, заведзенай пасля падзеяў на плошчы Незалежнасці ў Мінску 19 снежня, затрыманыя прынамсі 18 чалавек, у тым ліку 5 кандыдатаў на прэзідэнта. Усе яны знаходзяцца ў ізалятары КДБ. Следчыя дапытваюць іх, але нікому абвінавачанні яшчэ не выставілі. Двое затрыманых, Мікалай Статкевіч і Анатоль Лябецька, абвясцілі галадоўку пратэсту. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Целый день у сераду адвокаты Владимира Някляева, Тамара Сидоренко и Владимир Букштинов чакали у КДБ первой встречи со своим подоборонным. Для таких встреч у будинку отведены два покои, але они были целый день заняты. Хоть никого из них не вывозили и не заводили, поведомила спадарыня Сидоренко.
Ничего не могу вам сказать. Сижу под кабинетом, заявлено, что сегодня не попадем. Кто-то работает. А кто может работать, если мы первые в очереди? Я сама переживаю. Но Никляева я не вижу, и ведь сегодня не видать по сообщению дежурного не увижу.
Тамара Сидоренко написала скаргу на такие поводины администрации изолятора КДБ. Поводле ее слов, Някляеву сегодня передали теплые речи. И она так само кажет, что никаких следчих деяний с Някляевым без ее уделу проводить не повинны. Тем часом у инших затриманных прошли первые допыты. Адвокат Виталя Рымашевского Олег Проценко поведомил, что вчера на первом допыте его подоборонный виноватым себе не признал.
Хотя из его показаний, виновным себя не считает. В сегодняшний день готов отстаивать свою позицию на предварительном расследовании, естественно, буду в дальнейшем помогать, содействовать как адвокат.
Наступный допыт Рымашевского чекается не ранее, чем на будущем тыдні, поведомил его адвокат Олег Проценко. А Миколай Статкевич от дачи показаний отмовился и обвестил голодовку протесту с моменту затримания. Про это свободе поведомил поплечник кандидата на президента Сергей Марцелев со спасылкой на адвоката.
Николай не хотел, чтобы это получило медиальный резонанс. Но именно то, что он не хотел, чтобы об этом узнали другие, чтобы это выглядело с его стороны как декларация. Нас это убеждает в серьезности его намерений, зная характер Николая Статкевича. Мы всерьез опасаемся за его жизнь и здоровье.
Голодовку протесту у СИЗА КДБ так само обвестил затриманный по этой справе лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько. Эту информацию поведомила ягоная жонка Светлана. Никому из затриманных по криминальной справе об подеях 19 снежня в Менску обвинувачения не выставлены. Тому у следчим изоляторы КДБ для их не примають передач. Про это поведомил Владимир Халіп, батька одной из затриманных, журналистки Ирины Халіп.
Меня не приняли категорично. Сказали наступное. Она находится в статусе затриманной, а передачи можно передавать только тем, кто находится в статусе арестованных. И тому навод зубную щетку отмовились передать. Ось, она находится уже столько дн без сродков особистой гигиены. Это, мне кажется, вовсе уже некая форма такой вычварэнской пытки.
Поводле адвоката Ирины Владимира Толстика, на допыте она тримается годно, отказывая на пытанні, на якія лічыць необходным отказывать. Интересы мужа Ирины Халіп кандидата Андрея Санникова обороняет адвокат Павел Сапиолка. Он бачился со своим клиентом еще 20 снежня. Кандидату президенты Беларуси Андрей Санников моцно сбиты и уявляя себе жудасное видовище, заявил Павел Сапиолка. Сапиолка сустракался со своим подоборонным вечером 20 снежня. Санников сбиты и практично не может пересовываться, отзначил адвокат.
Но у него не сломано, сильно ушибено. Но ощущение, как будто сломано. Практически еле передвигается.
Министр внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов сегодня сказал журналистам, что затриманные былые кандидаты в президенты Андрей Санников и Владимир Някляев абсолютно здоровые, абсолютно нормально, комфортно себе отчувают. Усім 18 фігурантам кримінальної справи об подіях у Мінську 19 снежня погрожає до 15 годов тюрми.
Міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов так само пообіцяв затримати усіх організаторів і удільників масових безпорядків у Мінську, поводле його словів. Про гэта ён заявіў журналістам у Савеце Республіки сёння. Поводле слов Куляшова, усі, хто утёк з площі, будуць установлені, затриманы і їм выставіць абвінавачэнне. Ніводзін не пазбегне пакарання. Для гэтага у мене ёсць усе магчымасці, пагразіў міністр. Тем часам верховный представник Евразвязу у справах внешней политики Кэтрин Эштон со своего боку закликала неоткладно вызволить усіх затриманных белорусских оппозиционеров. Позней у нашей программе вы почуете поименный спис затриманных. Процессы над удельниками акций протесту 19 и 20 снежня у основным закончились. Больше затриманных отправлены за краты у изоляторы Менску и Жодина. До правооборонцев доходят звестки, что частка затриманных находится у турме с травмами. Передает наш корреспондент Олег Руздюлович.
Про более за 400 затриманных с более як 640 правоборонцы мають певные звестки. Где их судили, какое покарание они тримали, где отбывают зневоление. Пра гэта свабодзе паведаміла Насталойка з цэнтру «Вясна», які падсумоўвае звесткі пра затрыманых падчас падзеяў 19 і 20 снежня. Як кажа Насталойка, некаторыя пры затрыманні былі моцна збітыя і зараз пакутаюць без патрэбнай медычнай дапамогі.
Паступаю шмат скаргаў адносна збіцця і адносна, як людзі ўтрымлівалі, да, і пасля суду. І так само ад людзей, які зараз знаходзяцца ў шпіталях. Тобак мы збіраемся пісаць некалькі заяваў на звычайне крымінальных справ па гэтых фактах. Па збіранні інфармацыі у нас было там нешта ў раёне 50 чалавек. Гэта інфармацыя са СМІ, паведамлення ў людзей асабістых. Нават людзі, некаторыя тэлефануюць за крэсіў і распавядаюць, што гэта самі людзі з зламанымі нагамі, з парваннымі связкамі на нагах, з іншымі цяжкімі траўмамі. І што ім належным чынам медычную дапамогу не аказваюць.
Прэс-сакратар Менскай гарадской міліцыі Александр Ластоўскі не змог назваць дакладную лічбу, колькі сярод затрыманых тых, хто звярнуўся па медычную дапамогу. Міліцыянт запэўніў, што ўсім, каму трэба, медычная дапамога на акрэсце аказваецца, калі яны не сімулянты, і спаслаўся на тое, што сам бачыў у злетары ноччу на 20 снежня.
Былі там і сімулянты, былі і дзейсна тыя, каму дапамога нужна была, ну, медыкі аказвалі без вопросов. Я не видел, кому какая помощь нужна была. Я видел просто, что там присутствовали медики. Они ходили из кабинета, вышли, зашли.
У менскіх судах кажуць, што 22 снежня працэсу над затрыманымі ўжо не было, але гэтаму супярэчыць інфармацыя, атрымана ад некаторых грамадзянаў. Называюць у прыватнасці завадскі суд, дзе яшчэ працягваліся працэсы і сёння. У судзе звесткі каментаваць адмовіліся. З'яўляюцца новыя сведчанні таго, як адбываліся працэсы над затрыманымі. Вось што кажа малады чалавек, які ў якасці назіральніка здолеў трапіць на працэс над Александрам Навуменкам.
Да, судом нельга назваць судовая расправа. Бывалася на працягу 3 хвіліны, суддзя проста зачытаў пратакол, у якім паводле аднаго сведкі, абсалютна прозвішча якога невядома адкуль узялося, ці існуе гэты чалавек увогуле, паводле ініцыянта, які складаў гэты пратакол, доказ іншай масавай акцыі, потым яго, а паводле на третьей ночи запроматывает. У Винникова судья зачитал протокол, испытал хлопца, и был я на Катаршинской площади. Хлопец сказал, что пришел на встречу с кандидатом. Судья сразу сказал, что ваша вина доказана.
Что ведомо про то, как отбывают покарания затриманные? Звездки про это вельми стиплые, боли сты оттуль не доходят. Поводле свояков затриманных, 22 снежня у изоляторы на Крестина отмовились принимать питную воду для тех, кто отбывает покарание. Поводле свояков тех, кого утримывают изолятор КДБ «Американка», там передачи не принимают увогуле.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў літаральна ў апошнюю хвіліну паспеў сёння перадаць у цэнтр выбаркам заяву аб прызнанні праведзеных прэзідэнцкіх выбараў несапраўднымі. Кастусёў, які ад 10 гадзіны раніцы амаль 8 гадзін знаходзіўся на допыце ў КДБ, адразу пасля таго, як яго выпусцілі, перадаў неабходны пакет дакументаў у цэнтральную выбарчую камісію. Пасяджэнне ЦВК, на якім плануецца зацвердзіць вынікі выбараў, адбудзецца ў пятніцу 24 снежня. Скаргаў ад іншых кандыдатаў у прэзідэнты ў ЦВК не паступала. Нагадаю, 5 з іх знаходзяцца ў турме. А сёння апошні дзень, калі скаргі можна было падаваць.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму, з вамі Алена Ціхановіч. Вынікам акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі сталіся масавыя затрыманні, арышты і суды. Адносна 17 чалавек распачатая крымінальная справа паводле артыкула «Масавыя беспарадкі». Сярод арыштаваных, якіх трымаюць зараз у турме КДБ, былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Ягоны бацька Віктар Паўлавіч Статкевіч так выказваецца пра падзеі апошняга часу.
Я и знал, что это будет, что у нас никаких выборов не было никогда и не будет, что к власти прорвались вот эта банда. Ой, ну, в общем, не хочу я про эту тему говорить.
Ти нехто связывался с вами со следующих, из неких служб у инших, ти говорили вам про это официально, что да, он затриманы?
Не, мне никто ничего не поведомлял, и никто со мной не связывается. Они меня слухают только. Мне люди приходят благодарить за сына и рассказывают.
Это был Виктор Статкевич, батька Миколы Статкевича. Андрея Дмитриева, керовника инициативной группы кандидатов президента Владимира Некляева, затримали у ночь с недели на понеделок у кватеры батьков, ягоной жонки Татьяны. Вот что она нам сказала.
Щиро кажучи, настолько жорсткого развития подъезда я не чекала. Нас забирали амаль что разом. Они приехали в квартиру до моей мати, где мы находились. Одразу забрали Андрея, провели ратрус и забрали меня. Забрали меня в 7 године и до 5 години вечера меня затримливали там.
А на какой подставе вас брали?
Я как свидетеля.
А вас допытывали?
Так. Допытывали.
А Андрея особенно от вас тримали?
Нас везли не разом, и потом никаких новин об Андрея у меня не было, и они мне ничего не казали. И они одразу мне сказали, что мы везем его в КДБ. Тому я ведала, что он там. Далеко ли я телефоновала, мне сказали, что откуда вы ведаете, что он у нас. Я им отказала, что вы мне сами поведомили про то, куда я его везете, тому не треба мне тут рассказывать никакие казки, я ведаю, что он у вас.
Ось, коли его показывали по белорусскому телебачению, такое уражение, что он не зусім, як сказаць, адэкватны. Вы ж ведаеце яго бліжэй. Вось ваше меркаванне.
Я вельмі хвалююся за яго. Хвалюся за яго стан і душэўны, і фізічны.
Сказала Татьяна Дмітрова. Пра сітуацыю ў сем'ях іншых затрыманых пазней у праграме. З вамі Радіо Свабода. Асноўныя тэмы дня. Паводле праваабаронца, участка затрыманых людзей з плошчы знаходзіцца ў турме з траўмамі. Адвакат Саннікава кажа, што палітык знаходзіцца ў турме ў жахлівым стане. У яго можа быць зламаная нага. Яго не паказваюць дактарам. Міністр унутраных спраў Куляшоў сцвярджае, што Няпляеў і Саннікаў абсалютна здаровыя і камфортна сябе адчуваюць. Мікалай Статкевіч і Анатоль Лябецька абвясцілі галадоўку пратэсту. Ірыне Халіп не дазваляюць перадаць нават сродкі гігіены. Аляксандру Фядуту неабходныя лекі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту США заявіў, што Аляксандр Лукашэнка страціў шанс на збліжэнне Захадам, і Вашынгтон пакідае ўсе санкцыі супраць Мінску. Дзеячы польскай дэмакратычнай апазіцыі камуністычнай эпохі ў сувязі з выбарчымі падзеямі ў Беларусі прынялі адозву «Няма свабоды без салідарнасці». Спісы затрыманых і асуджаных за акцыю пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску працягваюць папаўняць імёны актывістаў апазіцыі з рэгіёнаў. Супрацоўнікі міліцыі і КДБ круглыя суткі цікуюць за іхнімі кватэрамі, многіх затрымліваюць і адвозяць у суды. Паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Гомель. Пакараныя арыштамі Юры Клімовіч, Юра Захаранка і Валер Сляпухін, даверныя асобы былых кандыдатаў у прэзідэнты, абвясцілі галадоўку. Цяпер яны ў гомельскім ізалятары часовага ўтрымання. Гаворыць Галіна Германаўна, маці арыштаванага на 12 сутак Валера Сляпухіна.
Я вчера узнала, оказывается, они объявили голодовку. Ну, вот кто-то что дежурит, я говорю, почему ж вы еду не принимаете? Мне все говорят, что можно еду передавать. Они говорят, они объявили голодовку, они не едят.
Спадарня Галіна абураецца дзеяннямі ўладаў ды такімі выбарамі.
По всем городам ребят похватали. Я не понимаю, что это за выбор и как так можно. И это нигде такого нет. Нигде. Ни на Украине, ни в России. У меня ребенок, это моя правая рука. Это ж золото, а не сын. Там у них штаб возле танка. Он вышел, его под руки повели. Я плачу. Я говорю, я ж не знаю, кому дали 12 суток. Ему или мне.
Жонка арештованного Юрася Захаранки.
Если бы он доехал до Минска, ситуация была бы непредсказуемая. Он бы Статкевича не бросил. Это я знаю точно. Он был бы рядом.
Берастейшина. У другой половине дня, 22 снежня, суд Московского района Берасте осудил трех затриманных сябров белорусской христианской демократии на 5 суток арешту. Удокладняя Сергей Егоров.
Днем ранее в Минску был осужден на 13 суток Марат Нестеренко. Активист объединенной громадянской партии затримали на площу Минску. Его мать Светлана Нестеренко кажет, что на початку ничего не ведала про алё своего сына.
Связи же нет, ничего нет. Вчера передачи не принимали. Он осудили на 13 суток.
Маці затрыманага пераканана, што акцыя была мірная. Спадарня Светлана кажа, што станоўча ставіцца да грамадскай палітычнай пазіцыі дзейнасці сына. Праўда, перажыванню вельмі шмат.
Его задержали, когда он вытаскивал девушку из толпы, которую свалили и могли затоптать.
Жонка затрыманага ўначы ў Берасці Андрея Шарэнды Паліны кажа, што затрыманні ў Менску і цяпер у рэгіёнах сведчаць пра перапалёг уладаў.
Это менавіта рэакцыя на свой уласны цырэпалах.
Чисто треба розглядати психічне особливості цього чоловіка.
Вітівщина. Гроші на штрафи збирають студенти, повідомляє Броніслава Станкевич.
Оштрафований на 1 050 000 за удел в акції 19 снежня Вероніці Стошуленок з Мьоров. Собрали гроші на штраф її одногрупники з філфаку БДУ, де вона тепер вчиться. До ініціативи студентів долучилися і викладчики, каже викладчик філологічного факультету Сергій Сматриченко.
Чотири дівчини судді. Вероніка Стошуленок, один, якого випустили за штрафом. Самі студенти створили у ВКонтакті суполку підтримки для збору грошей для оплати штрафу. На даний момент у мене на руках 2 056 000. Це значить, що ми за Вероніку цілком можемо платити, натурально ми знаємо, кому ще допомогти.
Сябри кажуть, що Вероніка пережила великий стрес, а студентська підтримка стала розповсюдженою з'явою, каже студентка Європейського гуманітарного університету Катерина Степанова з Вітебську. З Веронікою Стошуленок я не знайома зі школьних років.
Вероніка Стошуленок вельми мініатюрна дівчинка і вельми страшно уявити, як ці міліціянти могли її збивати. Вона з Мьоров, з невеликого містечка під Вітебськом. У неї вельми багата сім'я, і це видатно, що її однокурсники зібрали її гроші.
Студенти ЕГУ так само збирають допомогу для затриманих і осуджених.
Їх 12, шестеро вже осуджені на 15 суток. Дівчинка одна на 10. Ну, немає нікого, кого менш за 10. Некоторі з їх з травмами серйозними. Ми збираємо речі і пишемо листи, там їх підтримати.
Про підтримку навіть за межами Білорусі розповідає Костусь Сєвяринець, батько Павла Сєвяринця, який тепер за кратами, і якому погрожає 15 років тюрми поводля обвинувачення організації несанкціонованої акції.
Тут дзвонять у люди, виказують підтримку, пропонували гроші на коли я на своїй сторонці однокласника на радіо Єдоборозька мовна з Ташкента, з Риги, з Швеції навіть. А до сьогодні пішли слово підтримки. Пишуть, що тримайтеся, ми з вами. Я вельми гонорюся, що мій син має принципи і не боїться.
Градинщина, передає Михайло Корнєвич.
Юрій Істомін, керівник Градинської обласної організації ГП, осуджений на 13 суток. У городі у нього живуть батьки, жінка і двоє малих діток. Жінка Олена зараз моцно хворая, вона практично не може говорити. Сказала тільки, що їй допомагають родні і сябри. Мама Юрія Істоміна її до сльоз уразила питання старшого онука.
Вчора він мені питав, йому вже десь в садику сказали, що його в тюрму посадили. Я говорю, що це не онук, не в тюрму, зайчика, папа у командиру. А когда папа приедет? Когда папа приедет? А какие он нам подарочки под елочку положит?
Іван Бєтка – сослоніма пенсіонер. Йон осуджений на 15 суток і відбуває покарання у жодіна. Його немолодший син Змітер…
Я йому шмат раз задавав питання, навошто гэта табе? Ну, і він каже, гэта не мне, гэта людям, які живуть вам, внукам, каб все у вас було добре.
Арышты за площу закранули сім'ї па ўсёй Беларусі. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Пресавага сакратара кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Аляксандра Атрошчанкава арыштавалі ў ноч з 19 на 20 снежня. Прычым людзі ў чорным узламалі кватэру, дзе ён знаходзіўся. Грамадскі актывіст не адзін раз быў асуджаны на 10-15 сутак. У яго канфіскоўвалі архтэхніку, збівалі. Жонка Аляксандра Атрошчанкава Даша працуе ў фондзе падтрымкі «Салідарнасць», дапамагае сем'ям палітвязняў і зняволеных. Вось што яна кажа пра цяперашні арышт мужа.
По-перше, как бы с адвокатом так само было вельми незразумело, потому что следующий ведал, что у нас есть свой адвокат, але все ж таки чамусьці спочатку яны выклікалі дежурного адвоката, з яким мой муж адмовился размаўляць. Только у другой частки дня адвокат смог потрапить до Александра, отбылся допрос. Насколько я ведаю, до половы 11 вечера он был, прикладно 3,5 годины. Покуль что информации ниякой докладной, что на допросе было, не ведаю, але ведаю, что адвокат дал подписку Магчыма, шмат інфармацыі я і не даведаюся. А сёння я спрабавала перадаць перадачу вместе з Ольгай Бондаренко, з Ульянай Кобец, але ж, ведаеце, у нас нічога не прынялі.
А як вы трымаецеся, як настрой?
Ведаеце, зараз так шмат людзей у турмах, і трэба перадаваць ім перадачкі, трэба неяк фармаваць спісы, таму, шчыра кажучы, шмат работы і неяк трымаюць. Разумею, што шлях можа быць доўгім, буду рабіць все, што ад мяне залежыць.
Сярод іншых затрыманых на плошчы адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Як перажываюць у сям'і зняволення Паўла, гаворыць ягоны бацька Кастусь Севярынец.
Мы не ведали, ну, не где сутки, где он и что. Як у концлагер, як при фашизме. Схапили и все, и нема.
Люди мы не новички у справе боротьбы за белорусскость, за Беларусь, за новую Беларусь, за христианскую Беларусь. Это уже не первый раз. Калі ўлада, якая перакуліла ўсё з ног на галаву, забірае Павла, мы іх не баімся. Нас яны могуць там сагнуць, могуць паваліць, могуць, як кажа галоўны начальнік, папы седаць. Адно яны не могуць нас паставіць на калені і ніколі не паставіць. Ось гэта мае адносіны. А яшчэ я хацеў бы сказаць, ось ты, у нас злачынцы чыняць суд над невінаватымі людзьмі. Я афіцыйна заявляю, што мой родны сын Павел Севярынец ніколі ў жыцці не насіў з сабой заточкі, ніколі ў жыцці не трымаў сякеру за пазухой, у нас дома сякеры няма. І ніколі не падбухторваў нікога насіць усё гэта і хадзіць там нешта біць. Мой сын усё жыццё ствараў і стварае. І вся наша сям'я жыла і стварала. І Беларусь гэта, гэта наша краіна. Мая, Павлова, яго сестёр, яго маці, бабуляў, дзядуляў. Мы тут жывём спакон веку. І вся гэта хеўра, якая прыйшла, няхай яна баіцца. І я яго падтрымліваю. Шкада, што мне здароўе не дазваляе быць на плошчы, не дазваляе быць зараз у СІЗО КДБ. Аднак я хачу сказаць усім хлопцам, якія там зараз сядзяць, што я побач з імі. І Беларусь уся разумная, толковая разам з імі.
Гаварыў Кастусь Севярынец.
А 10 увечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
І ў начной свабодзе больш падрабязна, як Рыгор Кастусёў паспрабаваў аспрэчыць вынікі выбараў у апошнюю хвіліну. А зараз побач са мной у студыі мой калега Юрас Бушлякоў, і мы пазнаёмім вас з аглядам міжнароднай рэакцыі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Александр Лукашэнка страціў шанс на збліжэнне захадам і Вашынгтон пакідае ўсіле ўсе санкцыі супраць Менску. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон са свайго боку заклікана неадкладна вызваліць усіх затрыманых беларускіх апазіцыянераў.
Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі сказаў у інтэрв'ю газеце «Выборчай», што Александр Лукашэнка ўчыніў такую брутальную расправу з дэманстрантамі ў Менску, таму што, магчыма, гэтых прэзідэнцкіх выбараў не выйграў. Існуе імавернасць, што Лукашэнка гэтых выбараў не выйграў, сказаў Сікорскі. Паводле атрыманых намі звестак, у пачатковай фазе выбараў ён атрымаў 30% галасоў, а ў нядзелю гэты вынік дасягнуў 40%. Гэта быў найлепшы вынік з усіх кандыдатаў, але ён не даваў перамогі ў першым туры. Чалавек, які выйграе выбары з вялікай перавагою, не пойдзе на такі брутальны разгон апазіцыі дубінкамі, на арышты сваіх апанентаў і, што важна, іх упаўнаважаных, адзначыў міністр замежных справаў Польшчы.
Літва і Еўропа былі занадта наіўныя, калі верылі ў дэмакратычныя выбары ў Беларусі, заявіла сёння спікер літоўскага парламенту Ірэна Дзягуценя на адным з літоўскіх радыёканалаў, каментуючы выбары ў Беларусі. Дзягуценя прызналася, што яна расчараваная ў Лукашэнку, нягледзячы на тое, што яго візіт у Вільню ў мінулым годзе даваў пэўныя надзеі.
Міністр замежных справаў Канады Лоўрэнс Кэнан выступіў з заяваю, якой выказаў занепакоенасць канадскага ўраду гвалтам у дачыненні да кандыдатаў ад апазіцыі, СМІ і дэманстрантаў у Менску. Згуртаванне беларусаў Канады прыняло заяву, якой асудзіла рэпрэсіі супраць кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў і адзначыла, цытую, што ўрад Беларусі нясе ўсю адказнасць за выкарыстанне сумнеўных метадаў супраць грамадзянскай супольнасці. Тыя еўрапейскія інстытуцыі, якія яшчэ нядаўна лабіявалі Лукашэнку ў спадзяванні на свабодныя і справядлівыя выбары, павінны прызнаць, што дыктатар змяніўся не нашмат. Яшчэ адны выбары былі бессаромна сфальшаваныя, заявіла згуртаванне беларусаў Канады.
Незалежная арганізацыя Камітэт абароны журналістаў далучылася да міжнароднай журналісцкай супольнасці, што выказала абурэнне сілавымі дзеяннямі ў дачыненні да калег-журналістаў у Менску. У спісе, які падае Беларуская асацыяцыя журналістаў, паведамляюцца прозвішчы 24 журналістаў. Некаторыя затрыманых былі адпушчаныя, некаторыя, як Ірына Халіп ці Наталля Радзіна, яшчэ ў зняволенні.
Британскі драматург Том Стопарт, актор Іэн Маккеллан і актор Сэмюэл Уэст паведамілі агенцтву Ройтэрс, што яны, з'яўляючыся прыхільнікамі беларускага свабоднага тэатру, арганізавалі перад амбасадаю Беларусі ў Лондоне акцыю пратэсту супраць разгону акцыі пратэсту ў Менску.
Дзеячы польскай дэмакратычнай апазіцыі камуністычных часоў у сувязі з выбарчымі падзеямі ў Беларусі прынялі адозву, якую змясціла газета «Выборча». У заяве гаворыцца: «Няма свабоды без салідарнасці. Гэтая ідэя свяціла нам падчас шматлікіх гадоў змагання за волю і дэмакратыю ў нашай бацькаўшчыне. У імя салідарнасці з людзьмі, правы якіх сёння брутальна парушаюцца, мы абавязваемся настойліва рабіць намаганні, каб свет не забыўся пра іх барацьбу і пакуты. Мы звяртаемся да ўсіх дэмакратычных урадаў і грамадскасцяў, каб яны пачалі канкрэтныя дзеянні ў падтрымку людзей, якія ў Рэспубліцы Беларусь, нягледзячы на гвалт і тэрор, дзейнічаюць на карысць дэмакратыі і свабоды». Я нагадаю, што пра гэта гаворыцца ў заяве польскіх дысідэнтаў камуністычных часоў. З вами Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паводле праваабаронцаў, частка затрыманых людзей з плошчы знаходзіцца ў турме з траўмамі. Адвакат Саннікава кажа, што палітык знаходзіцца ў турме ў жахлівым стане, у яго можа быць зламаная нага. Міністр унутраных справ Куляшоў сцвярджае, што Някляеў і Саннікаў абсалютна здаровыя і абсалютна камфортна сябе адчуваюць. Мікалай Статкевіч і Анатоль Лябецька абвясцілі галадоўку пратэсту. Ірыне Халіп не дазваляюць перадаць нават сродкі гігіены. Аляксандру Фядуту неабходныя лекі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Аляксандр Лукашэнка страціў шанс на збліжэнне з Захадам.
На хвалях Радыё Свабода, з вамі Ігар Карней. На чарзе агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў, а таксама каментароў, дасланых на форум сайту Свабоды. Увага грамадскасці па-ранейшаму прыцягнутая да прамінулых прэзідэнцкіх выбараў і мітынгу апазіцыі, які адбыўся ў Менску 19 снежня, адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў. Вынікам жорсткага разгону мірнай акцыі сотні збітых, затрыманых, а пазней асуджаных старонікаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі. А таксама людзі актыўна рэагуюць на ўжо былых кандыдатаў у прэзідэнты, лёс якіх складваецца насуперак усялякім магчымым сцэнарам. Шасці з першапачатковых 10 прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду пагражае да 15 гадоў зняволення. Іх улады падазраюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Па-ранейшаму ў лідарах абмеркавання застаецца ўсё, што звязана з падзеямі на плошчы. Наведнік форуму на сайце «Свабоды» піша: «Зараз самы час паглядзець на відэа і ўбачыць, як людзей, якія не аказваюць ніякага супраціўлення, б'юць дубінкамі па галаве, а пасля таго, як яны падаюць, дабіваюць нагамі. Але чаму маўчаць праваабаронцы, якія маглі б запатрабаваць пакарання вінаватых?» Элла Зменску працягвае разважаць. Плошча. Мне здаецца, што ўсё дарэмна. Разумееце, справа не ў тым, што недзе падкінулі фальшывыя бюлетэні, а ў тым, што большасць беларускага народу сапраўды прагаласавала за Лукашэнку. Што з гэтым рабіць? Супраць чаго тады выходзіць на плошчу? Прыйдзе час, і народ, які ў чарговы раз зрабіў няправільны выбар, за ўсё заплаціць. А мы, задаецца рытарычным пытаннем Элла. Мянчук Казімір звяртае ўвагу на адметны з ягонага гледзяча нонсэнс. Юрыдычны нонсэнс. За што судзіць? Кандыдаты на прэзідэнта заклікалі выбаршчыкаў прыйсці на Кастрычніцкую плошчу, але гвалт адбыўся на плошчы Незалежнасці. Дык што ім інкрымінуюць? А цяпер некалькі тэлефанаванняў нашых радыёслухачоў.
У нас адбываецца самае страшнае. Мы ваюем паміж сабой. А гэта самае страшнае. Ідзе вынішчэнне.
Пасля ганебнага пабоішча, якое ўчыніў міліцэйскі спецназ на плошчы Незалежнасці, кожны сумленны чалавек цяпер павінен пляваць у бок міліцыянтаў.
Прашу перадаць через расійскую радіо свабоды Зюганову, што бы он сказаў, если бы его і его сторонников так жестоко избілі до калецтва, когда он балотировался вместе с Медведевым. І ще звісті, што в коментарях вашей свабоды больше места для лукашенковской лжи, чем правды для звонков. Я забываю о вашем телефоне.
Того поля боя у неделина площади Незалежности я вынесла 85-годового ветерана Великой Отчинной войны. Мы друг другу допомогли и друг друга выратовали. Я его вынесла, как его не затоптали и не забили. А он мне допомог выйти из того окружения фашистского.
Костел Симона и Алины давно не видел такого надругательства над белорусским народом. И было бы правильно, чтобы Папа Римский вернул Лукашенко подарок, букварь. Потому что таких кровавых подарков перед Рождеством костел не заслужил.
Так, интересно спросить от власти Белоруссии. Перед разгоном мирной демонстрации ОМОНовцев и спецназ, видимо, зверином опоили или голодом морили, обещая покормить перед разгоном этой демонстрации. Колотили дубинками, словно ковер выбивали. Били детей, стариков, инвалидов, без разбора. Вот повернуть бы эти дубинки, да в ту сторону, кто их послал на это побоище.
Тему площи протягивая скороход из Менска. При усім спочуванні до арештованных кандидатов президенты вымушены сказать, что поставились вы с подары теоретики до площі 2010 непрофесійна і безадказна. А час і грошы на арганізацыю, планаванне і каардынацыю сваіх дзеянняў у вас былі. Вулічная акцыя – гэта як баявая аперацыя, якая павінна быць забяспечаная ўсімі асноўнымі відамі баявога забеспячэння – выведкай, аховай, надзейнай і бесперапыннай сувязю, тэхнічнымі сродкамі, установкамі гукаўзмацнення, маскіроўкай, а таксама тылавым, гарачая ежа, гарбата, транспартным і медычным забеспячэннем. І што ўдвайне крыўдна, дык гэта тое, што гэта людзі з досведам правядзення вулічных акцыяў у часы БНФ. Да патрыятычнай хвалі беларускіх старонников демократычных пераўтварэнняў далучаецца Сергій з Львіву. Усе, хто супраць дыктатуры, вывесіце над сваімі дамамі бел-чырвона-белыя сцягі. Правда, у адказ пачуў, што гэта не Украіна з разгулам дэмакратыі. У такім выпадку лік арыштаваных трэба будзе весці найменей на дзясяткі тысяч.
Вот вы пишете, что милиционеры это видели, что они бьют стекла, ломают дверь и не принимали никаких мер. И это у вас якобы является аргументом, что это провокаторы. Нет, дорогие мои, глубоко ошибаетесь, это не аргумент. А зачем им было вмешиваться? Сначала они наблюдали, ломайте, ломайте, но ломайте больше, будет больше ваша улика. Потом мы вам дубинками зададим. Это не аргумент.
В августе 68 года, когда советские танки ворвались в Прагу, в Москве на Красную площадь вышли несколько человек с протестным лозунгом. Их закрыли в тюрьмах и психушках. Сегодня Чехия свободна. А Беларусь погрузилась во власть тьмы. И как тени во тьме ходят избиратели, проголосовавшие за этот режим.
дуже ж топорно подрихтована і проведена провокація спецслужбами у будинку дома правительства. Били в окна, ламали двери, і армія ОМОНа знаходилась побач. І з асолодою глядела на гэта і ніяких дзеянняў не прынімала. Ні аднаго провокатора не затрымала. Гэта провокація спецназа дала боевикам команду ФАС, што яны і учынілі. Гэтыя ж боевікі і збілі Некляева. Усе гэтыя провокації ад улады уже зразумелі даже неадукованыя людзі.
Я прошу и буду просить Всевышнего, чтобы наказал всех, кто провоцировал на беспорядок в Минске, кто дал приказ избивать и кто избивал мирных граждан, недовольных фальсифицированными недемократичными выборами. Пусть он Всевышний накажет их всех так, как они наказали белорусский народ. Призываю всех честных граждан Белоруссии молиться за освобождение невинных и за наказание всех извергов, которые избивали невинный народ на площади.
Протяг огляду звонков на свободу, а так само дописал читачов, досланных на сайт нашего радио, после обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные учорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
З вами у ефіры знов Ігор Карней. Працягваем слухаць тэлефанаванне слухачоў Радіо Свабода і агучваць каментары наведнікаў нашага сайту пра найбольш актуальныя падзеі ў Беларусі. Адной з самых каментаваных на сайце Свабоды застаецца тэма імклівага развіцця падзеяў вакол былых прэтэндэнтаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду. Яшчэ некалькі дзён таму яны ўпершыню атрымалі права звярнуцца да патэнцыйных выбаршчыкаў з экранаў тэлевізараў, а сёння сядзяць у следчым ізалятары КДБ па абвінавачанні ў нібыта арганізацыі масавых беспарадкаў. Бальшыня каментароў – словы падтрымкі ўсім, хто трапіў у КДБшныя засценкі. З подпісам «Беларус». Будзем разам падтрымліваць тых, хто зараз знаходзіцца ў ізалятарах, у судах. Хай Бог дасць нам мір, дасць розум, каб мы змаглі ўсё ж зразумець, што ўрэшце мы перавернем гэты дух камунізму. Ёсць і адрасныя пасланні. Найбольш дастаецца Яраславу Раманчуку, якога дэмакратычная грамадскасць западозрыла ў здрадзе пасля нечаканых выказванняў пра ледзьве не злачынную сутнасць акцыі 19 снежня. Не пазайздросціш і Ругору Кастусёву, які даў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню. Праўда, у апошняга абаронцаў куды больш. Ананім піша. Кастусёў пазней сказаў, што ягоную пазіцыю сказілі праз мантаж. Ён у прынцыпе не адмаўляецца ад плошчы і ва ўсім вінаваціць улады. А якія пытанні дастаўных кандыдатаў назапасіліся ў нашых слухачоў?
Айда Раманчук, айда сукін сын. І хто бы падумаў, што гэта Айдукевіч 2, а автакатастрофа з Раманчуком другое лёдна, становіцца відавочна, што так. А яшчэ пытанне, роль Лебедзькі ў гэтай справе. І ў машыне сядзеў, і ў турме пасядзець, і сухім выйдзе, як заўсёды. У пачатку 90-х дыскутаваў з Анатолем Масеняй, а ў 94-м камандзе Лукашэнкі. Пытанняў зашмат.
Я ведь хвалююсь, где я наделаю Некляева. Белорусская Радова вот теперь говорила, что Некляева перевязали, и он пошел. А поэтому говорят, что милицианты приехали на коды, выносили его в машину, не знаю где. Где его делись? Это вопрос. Мы его убили как Захаренку.
Усе 9 кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – найлепшыя сыны нашай бацькаўшчыны. Ахвяруючы сваім уласным жыццём, яны зрабілі ўсё, што маглі, і выключна правільна паступілі 19 снежня. Паказалі ўсяму свету, што Беларусь жыла, жыве і будзе жыць вечна. Я ганаруся вамі, дарагія сябры. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Спадар Яраслав Раманчук у своей программе обещал 1 000 000 новых рабочих мест. А лишь после его выступления на телебашине видовошно, что это будет не 1 000 000 рабочих мест, а 1 000 000 рабочих камер у Белоруссии, что мы зараз назираем за кандидатом в президенты. 5 мест есть и осталось 990 тысяч.
Большиня наведников интернет-сторонки «Радио Свобода» солидарны у тым, что выборы у Беларуси были сфальсификованы. Такое ставленне да выбарцаў, як пішуць у сваіх каментарах чытачы, і выклікала масавае незадавальненне людзей, а не толькі заклікі некаторых кандыдатаў сабрацца на Кастрычніцкай плошчы. Максім працягвае: «Гумай па храпах, вось сапраўдная лукашэнкаўская дэмакратыя. Гітлераўскія правакатары з гестапа падпалілі Рэйхстаг, і Гітлер скарыстаў гэтую нагоду, каб распачаць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Лукашэнкаўскія правакатары з КДБ і міліцыі разбілі вокны і дзверы дома ўраду, каб Лукашэнка мог беспакарана збіваць смелых беларусаў, якія пратэставалі супраць фальшывых ярмошынскіх выбараў. Але лукашэнкаўскія правакатары забыліся на тую ісціну, што калі першы раз гістарычная падзея з'яўляецца трагедыяй, то паўторанае другі раз яна ператвараецца ў фарс. Недастаткова вырасціць вялікія вусы, каб стаць знакамітым дыктатарам, як Гітлер ці Сталін. Пра прэзідэнцкія выбары нашы слухачы.
Вы знаете, сколько проголосовало за Лукашенко? Вот цифру Ярмошиной, если разделить на два, то это будет реальная цифра за Лукашенко. Остальное – это фальсификация.
В воскресенье на выборах на 91-м участке по одному адресу, по моему данному адресу, был написано, когда я пришел на выборы, там было написано по моему адресу человек, который не проживает и не прописан там. Когда я спросил, что это такое, они сказали, что это бывает, это редко. Я позвонил еще одному знакомому, он оказался тоже в двух разных местах города Гродно, записанный в списках. Когда я попросил тех, кто смотрит за этим, написать об этом, вот то, что случилось, они сказали им, что мы записывать ничего этого не будем, это не нарушение. Попросили меня выйти из зала, или вы голосуете и уходите, и все, и не мешайте нам работать.
В связи с тем, что во время проведения досрочного голосования вела со стороны государственных СМИ и ЦИК агитация, а это является нарушением избирательного законодательства, то выборы президента республики нельзя считать действительными.
Я ось був назиральником на участке, где голосовали студенты, которые живут в интернатах. У скрині дотермінового голосования за Луку было 98%, а у скрині основного дня только 6%. Мені здивляють люди, які вірять, що Лука насамреч набрав 80%. Неужели у них справді нема мозгу?
Сергій Звярок, працівник одного з заводів, дослав допіс з ідеєю солідарної акції. Яе сенс – необхідно записати відеозворот до білоруського народу від некого з опозиції, хто зараз на волі, наприклад, від Мілінкевича. Аўтар таксама прапануе і сваю кандыдатуру. Далей прыводзіцца тэкст. «Дарагія беларусы, заклікаю і прашу больш не выходзіць на плошчу. Гэтым мы нічога не здолеем дамагчыся, таму што парушаем закон. Але ў турмах застаецца шмат людзей і заставацца раўнадушнымі да гора іх і іх родных нельга. У якасці законнай падтрымкі прапаную ўзяць звычайную белую стужку і павязаць яе на левым плячы. Стужка – гэта сімбаль нашай падтрымкі людзей у зняволенні, і ніхто не мае права забараніць вам мець сваё ўласнае меркаванне. Хай улады бачаць, колькі неабыякавых людзей жыве ў нашай краіне. А калі мы аб'яднаем людзей, то станем рэальна грознай сілай, і гэта наш рэальны шанец. Пры канцы агляду дадзім магчымасць нашым слухачам наўпрост звярнуцца да вышэйшых асобаў Беларусі і пракаментаваць іх наяслоўныя заявы і рэальныя дзеянні».
Я одна из пожилых женщин, которым госпожа Ярмошина посоветовала сидеть на кухне. Предлагаю поднять вопрос о привлечении госпожи Ярмошиной к международному суду за то, что во второй раз под ее руководством украдены наши голоса за кандидатов от оппозиции на пост президента страны.
Если Медведев своей улыбкой и рукопожатием с Лукашенко вынес, считай, приговор Белоруссии на дальнейшие 5 лет, но так как он уважает своих соседей белорусов и мнение его не безразлично, то пусть повлияет на Лукашенко, чтобы тот отпустил в СИЗО экс-кандидатов Никляева, Санникова, Статкевича, Ромашевского и 500, а может и больше, невинных людей, захваченных в мирной демонстрации.
Слушал полностью Лукашенко встречи с журналистами. По всего ему я считаю, что нормальный человек никогда не доверить ему владу в таком состоянии. Его надо срочно обследовать и отстранить хотя бы временно от власти, покуль он не наломал еще больше дров. Потому что эти кровавые недели он будет устраивать без конца. И людей, невиновных людей, это полтысячи людей, людей, которых он запер и сейчас штрафует и садит в тюрьму, это невозможно. Это ни в одной, даже в самой черной Африке такого не может быть. А то в центре Европы, ну, он, короче говоря, похож на бешеную собаку. Живе Беларусь!
З вами быў Ігар Карней. Вы слухалі падборку тэлефанавання ў слухачоў Радыё Свабода, а таксама агляд каментароў наведнікаў нашага сайту.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Поводле правоабаронца, участка затриманных людей с площади находится у турме с травмами. Адвокат Санникова каже, что политик находится у турме у жахливым стане. У его может быть сломанная нога. Его не показывают докторам. Министр внутренних справ Куляшов стверджает, что Некляев и Санников абсолютно здоровые и комфортно себе отчувают. Николай Статкевич и Анатолий Лябедько обвестили голодовку протесту. Ирине Халип не дозволяют передать навод сродки гигиены. Александру Федуту необходные леки. Представник Держдепартаменту США заявил, что Александр Лукашенко стратил шанс на сближение с Заходом. И Вашингтон покидая усилия усе санкции супрать Менску. Дзеячы польской демократичной оппозиции коммунистичной эпохи у сувязи с выборчими подеями у Беларуси приняли одозву «Няма свободы без солидарности». С вами Радио Свобода. Шановные слухачи, а зараз прогучить пойменный спис людей, якія были затриманы у Менску подчас подеев на площади. У нашем списе, який може быть неполный, наступные имены.
Агеева Ирина.
Агрицович Алексей.
Адамович Славомир.
Акулич Алексей.
Алябович Александрина.
Альшевский Змитер.
Аляшчук Роман.
Онищенко Сергей.
Анянков Сержук.
Акушевич Виктор.
Арцибашев Александр.
Асанов Андрей.
Астафьев Александр.
Атакулова Людвися.
Атаманович Михаил.
Атрощенков Александр.
Ахременко.
Богинская Нина.
Бадейка Светлана.
Байкова Мария.
Балцевич Олег.
Бондаренко Змитер.
Бондарчук Дмитрий.
Баранов Александр.
Барковский Павел.
Барсуков Михаил.
Барсуков Сергей.
Барайчук Светлана.
Бакура Юры.
Батура.
Батусевич Андрей.
Бачила Улад.
Баштавы Антон.
Башек Дмитрий.
Бельская Ганна.
Белый Яуген.
Беридзе Тарнике.
Богдан Илля.
Бойко Яуген.
Браткевич Олег.
Брыленко.
Бреус Артем.
Бубликова Татьяна.
Будеев Миколай.
Буланов Дмитрий.
Булойчик Олесь.
Бура Алексей.
Бурбо Андрей.
Бурмистров Александр.
Бятко Иван.
Войнова Мария.
Володько Микита.
Володченко Анатоль.
Ванчук Вадим.
Воронченко Алексей.
Варивоцкий Алексей.
Василевич Наталья.
Васильева Алена.
Васькович Яуен.
Васянков Максим.
Виноградов Виталь.
Вохминцев Дмитрий.
Вильтовский Павел.
Волков Максим.
Гавва Денис.
Гайдук Виталь.
Галко Вольга.
Галко Дмитрий.
Горовий Сергей.
Гордієнко Катерина.
Готовчиць Геннадь.
Гаурилов Олег.
Гладкий Яуген.
Глушчук Роман.
Гнетчик Олег.
Горов.
Грибовская Татьяна.
Губская Ирина.
Гудень Диана.
Гулак Олег.
Гуляк Виталь.
Гуринович Иван.
Гусева Жанна.
Дайнека Змитер.
Дайняк Ганна.
Дашкевич Андрей.
Дашкевич Вячеслав.
Дрозд Змитер.
Дрозд Алексей.
Дриленко Наталья.
Дубенин Александр.
Дубицкий Андрей.
Дубовик Алена.
Диянов Вячеслав.
Радио Свобода передает поименный список людей, которые были затриманы у Менску подчас подеев на площади. Этот список неполный, вы можете поведомить нам так само известки про ваших близких, сябров и знакомых.
Елисеев Андрей.
Евдокимов Алексей.
Жахавец Ілля.
Задір Ганна.
Задярковський.
Заляшчук Роман.
Заміровський Вадим.
Занкевич Олександр.
Зібракова Вероніка.
Зябський Сергій.
Ігнатович Руслан.
Ігнатович Уладь.
Ігнатенко Змітер.
Ількевич Олександр.
Істомін Юрий.
Кабара Віталь.
Ковальов Сергій.
Ковальков М.
Казец Олександр.
Козлов Сергій.
Каляда Наталя.
Кондратович Артем.
Кондратцев Євген.
Каптюх Змітер.
Каравка Євген.
Короткий Сергій.
Костусьов Ригор.
Костусьов Андрей.
Коутун Алексей.
Кахно Герман.
Кашнярова Ганна.
Кашталян Вольга.
Ким Андрей.
Ким Тетяна.
Клочков Сергей.
Климко Анастасия.
Климко Катерина.
Клишейка Вадим.
Клюев Сергей.
Кляткевич Александр.
Книга Анастасия.
Кобрусев Дионис.
Колбун Максим.
Коушик Диана.
Кравец Артем.
Крапивина Надея.
Краснов Микита.
Красуцкая Варвара.
Кравченко Александра.
Крылова Марта.
Кузьмин Артем.
Кузнецов Илья.
Куколев Сергей.
Кулич Миколай.
Курза Дмитрий.
Кушинов Александр.
Кушинов Виктор.
Кучинский Борис.
Логвинович Ян.
Ладыка Александр.
Лазарова Анастасия.
Лазаров Петр.
Лашкевич Костусь.
Лашкевич Юрась.
Лугин Андрей.
Лысковец Павел.
Лябецка Анатоль.
Лядовский Андрей.
Ляцкий Сергей.
Лялевич Ян.
Мазуров А.В.
Макаев Александр.
Макаренко Адам.
Макаревич Андрей.
Максименко Роман.
Максименко И.
Малолеткин Сергей.
Маржевская Вольга.
Марковцев Павел.
Морозов Леонид.
Мартынов Виктор.
Мартынов Сергей.
Марчук Илья.
Марчик С.
Масленников Федор.
Масюк Сергей.
Матвеев Игорь.
Мацукевич Леонид.
Мельников Петр.
Мельниченко Антон.
Менахов.
Мирзаянов Федор.
Михалап Павел.
Михеев Лев.
Мысливец Игорь.
Мялешка Мария.
Мятельская Янина.
Навумов Виктор.
Навумов Александр.
Наркевич Олесь.
Нестеренко Марат.
Насута Артем.
Неудах Максим.
Никитенко Руслан.
Новиков Иван.
Носова Светлана.
Някляев Владимир.
Папченко Александра.
Поздняк Андрей.
Полуйчик Сергей.
Панковец Светлана.
Панковец Ирина.
Панькович Игорь.
Парфянков Василь.
Потупчик Микита.
Павлов Евген.
Павловская Марыля.
Походня Миколай.
Почобут Андрей.
Павлов Анатоль.
Пашкович Игорь.
Перфильева Катерина.
Петраковская Виктория.
Петраковский Василь.
Пелецкий Олесь.
Правотворов Вадим.
Пулинович Алексей.
Пякарчик Сергей.
Пятницкий Александр.
Петренко Михаил.
Рабашкина Светлана.
Радио Свобода передает поименный список людей, которые были затриманы в Минске под час подеев на площади. Этот список не полный. Вы можете поведомить нам так само известки про ваших близких, сябров и знакомых.
Рабуха Виктор.
Радивонов Артем.
Романчук Артур.
Рыбаченко Анастасия.
Рымашевская Юлия.
Рымашевский Виталь.
Рубан Александр.
Русакевич Яна.
Русинов Сергей.
Савич Владимир.
Сакевич Кристина.
Сакрет Явген.
Саламаха Андрей.
Санников Андрей.
Сапраневская Дарья.
Сай Сержук.
Саука Змитер.
Сачивка Сергей.
Северенец Павел.
Серебракова Вероника.
Серода Алексей.
Сивчик Ганна.
Сидоревич Катерина.
Скок Алексей.
Скребунова Алина.
Снапкова Ирина.
Соболь Олесь.
Слядевская Катерина.
Сташуленок Вероника.
Суслова Александра.
Суходульский Иван.
Суховерхий Александр.
Сухаревич Денис.
Сушкевич Александр.
Сушкевич Вадим.
Сыракваш Андрей.
Семенов Максим.
Сергеенко Микола.
Сергеев Уладь.
Сячко Игорь.
Тальковский Юрий.
Тарабонда Александр.
Тарасенко Денис.
Тарасюк Ян.
Тоболь Алексей.
Трофимова Марина.
Турченяк Константин.
Удодов Александр.
Уласов Явген.
Урублевский.
Урывский Александр.
Ухналев Петро.
Файзулин Вячеслав.
Федорук Змитер.
Федорук Сергей.
Федорченко Змитер.
Федута Александр.
Ходанович Сергей.
Холодович Станислав.
Халип Ирина.
Халезин Миколай.
Хоменко Анатоль.
Хомиченко Владимир.
Хвостюк Артем.
Хмаров Сергей.
Цыбарт Алина.
Цибульский Андрей.
Цятеркин Миколай.
Чайчиц Вольга. Чарнец Константин.
Чарнец Ганна.
Чарухин Константин.
Чарухина Анна.
Чучвал Сергей.
Чемесова Александра.
Шагун Андрей.
Шаломицкий Павел.
Шамбалова Татьяна.
Шаруба Ганна.
Шаренда.
Шостакович Софья.
Шавченко Артем.
Шатикова Кристина.
Шкабара Виталь.
Шкут Александр.
Шпак Рыжков Юрась.
Шурхай.
Шихсефеев Тимур.
Шейн Алексей.
Юхнович В.
Ючкович Оксана.
Язерский Сергей.
Яковлев Сергей.
Якименко Явген.
Янукович Алена.
Ярошевич Ирина.
Яроминок Владимир.
Яцков Усеволод. Шановные слухачи, гэты спіс затрыманых на плошчы ў Менску падчас падзеяў 19-20 снежня пачаў папаўняцца. За абнаўленнямі сачыце на нашым сайце. Нам можна паведаміць пра лёс вашых блізкіх сяброў і знаёмых па тэлефоне 266-39-52 або звязацца праз сайт свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.